Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε ξεκινήσει στο πλαίσιο της εκπομπής να μιλάμε και για μια σειρά από χαρακτηρισμένα ως κλασικά αριστουργήματα. Βιβλία που έτυχε να διαβάσω σε πολύ ανώριμη ηλικία και να τα ξαναδιαβάσω στην όριμη ή την σταθεροποιημένα ανώριμη πλέον ηλικία των 60 και φεύγα, και που πάντοτε με την ερώτηση τι διάολο έχουν αυτά τα βιβλία και χαρακτηρίζονται ως κλασικά, γιατί, ποιο είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έτσι πριν από δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε με το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ακούσει κάθε ηλικίας. Το κλασικό, το θρυλικό Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογιεύσκη. Στην επίσης θρυλική μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Δύο λόγια για τον Ντοστογιεύσκη. Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 30 Οκτωβρίου του 1821. Ο πατέρας του, ιδιαίτερα μορφωμένος στρατιωτικός γιατρός και ευλαβής χριστιανός, άσκησε σημαντική επιρροή στο συγγραφέα και κατ' επέκταση στο έργο του. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη στρατιωτική σχολή μηχανικών της Αγίας Πετρούπολης, που όπως αργότερα αποδείχθηκε δεν τον ενδιαφέρε ιδιαίτερα. Πάθος του ήταν η λογοτεχνία. Η συγγραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1844 με το έργο του «Η Φτωχή». Η σχέση του με ουτοπικούς σοσιαλιστικούς κύκλους είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί το 1849 από την αστυνομία με την κατηγορία της συνωμοσίας και να φυλακιστεί. Η ποινή του θανάτου μετατράπηκε σε τετραετή εγκλεισμό στα κάτεργα του Όμσκ στη Σιβηρία. Καταβεβλημένος σωματικά και ψυχικά, επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη, όπου και επιδόθηκε στο συγγραφικό του έργο. Χρέη τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει για άλλη μια φορά την αγαπημένη του πατρίδα και να καταφύγει στην Ευρώπη μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, την Άννα Σνίτκιν. Η νοσταλγία όμως τον οδήγησε ξανά στην Αγία Πετρούπολη, όπου και πέθανε το 1881 σε ηλικία 60 χρονών. Πάλι θρυλική μορφή, θα έλεγα, αν όχι εξίσου με τον Ντοστογιεύσκη, αλλά όχι και πολύ λιγότερο, είναι ο μεταφραστής του, ο Άρης Αλεξάνδρου, που είναι φιλολογικό ψευδώνυμο του Αριστοτέλη Βασιλιάδη και ήταν ένας από τους σημαντικότερους, είναι ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς Έλληνες συγγραφείς, με πολύ σημαντικό και μεταφραστικό έργο, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός με το μυθιστόρημά του «Το Κιβώτιο». Εδώ μπορώ να πω ότι ως φοιτητές τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια «Το Κιβώτιο» που το διαβάζαμε περίπου σαν Ευαγγέλιο εμείς οι φοιτητές, οι αριστερόστροφοι τουλάχιστον και οι πληγωμένες αριστερές καρδιές, διότι «Το Κιβώτιο» ήταν ένα αιρετικό αριστερό βιβλίο. Γιος του Βασίλη Βασιλιάδη, Έλληνα από την Τραπεζούντα, και της Πολίνα Άντοβνα Βίλκεμσον, Ρωσίδας εσθονικής καταγωγής, πράγμα που εξηγεί και την εξοικείωσή του με τα ρωσικά. Ο Αριστοτέλης Βασιλιάδης γεννήθηκε το 1922 στο Λένιγκραντ, στην Αγία Πετρούπολη. Το 1928 ήρθε με τους γονείς του στην Ελλάδα. Πέρασε στην ΑΣΟΕ, όμως εγκατέλειψε σύντομα τις σπουδές του για να ασχοληθεί με τη μετάφραση. Από τις πρώτες μέρες της κατοχής, με φίλους και γνωστούς, δημιούργησαν μια αντιστασιακή ομάδα. Το 1943 ξεκίνησε να δουλεύει ως μεταφραστής στον εκδοτικό οίκο Γκοβόστη. Γνώρισε την εξορία, τη φυλάκιση και τις διώξεις, παρά την απομάκρυνσή του από την ενεργό κομματική δράση. Παντρεύτηκε την Κέτι Δρόσου, με την οποία το 1967 έφυγαν στο Παρίσι εξαιτίας του φόβου σύλληψης από τη δικτατορία. Πέθανε στο Παρίσι στις 2 Ιουλίου 1978, λίγο αφότου εκδόθηκε η γαλλική μετάφραση του Κιβωτίου από τον οίκο Γκαλιμάρ. Μυθιστορηματική ζωή λοιπόν ο Ντοστογεύσκη, μυθιστορηματική ζωή και ο μεταφραστής του, ο Άρης Αλεξάνδρου. Τώρα, όσον αφορά την συγγραφική ικανότητα του Ντοστογεύσκη, έχουν υποθεί νομίζω σχεδόν τα πάντα, από το ότι ήταν ένας τεράστιος συγγραφέας μέχρι το ότι ήταν, όπως έλεγε ο Τρούμαν Καπότε, ένας αφόρητος, ένας ανοικονόμητος φλίαρος συγγραφέας. Νομίζω ότι η αλήθεια υπάρχει και στις δύο ακραίες αντιλήψεις για τον Ντοστογεύσκη και έχει να κάνει περισσότερο με την εποχή του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγραφε, παρά με το ταλέντο του που νομίζω ότι ήταν αναμφισβήτητο και ο ίδιος ο Καπότε δηλαδή δεν το αμφισβητούσε. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν έγραφε μυθιστορήματα σε συνέχειες, θα λέγαμε ότι ήταν τα σύριαλ της εποχής, τα έντυπα σύριαλ της εποχής, σε μια εποχή που δεν είχε ούτε κινηματογράφο, πόσο μάλλον τηλεόραση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο μεταδόθηκαν οι μεγάλες αφηγήσεις. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή στα μέσα του 19ου αιώνα και στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπου η αφήγηση συμπεριλαμβάνει, η λογοτεχνική αφήγηση συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Συμπεριλαμβάνει την κοινωνιολογία που είναι στα σπάργανα, την ψυχολογία που είναι στα σπάργανα, τις αντικαθιστά πολλές φορές αυτές τις επιστήμες, και γι' αυτό αρετές, εκείνες αφηγηματικές αρετές στα βιβλία του Ντοστογεύσκη, σήμερα ένας ευσυνείδητος επιμελητής μπορεί να τις έβλεπε αυτές τις αρετές και ως μειονεκτήματα, να σου έλεγε ότι το κείμενό σου βερμπαλίζει ή κοινωνιολογίζεις ή να σου κόβει ολόκληρα κομμάτια. Το ότι τα έγραφε σε συνέχειες και πολλές φορές δεν προηγεί το παρά μόνο κατά μία ή δύο συνέχειες από τον αναγνώστη, δεν ήξερε δηλαδή πολύ περισσότερα από αυτά που έδινε ο ίδιος ως τροφή στον αναγνώστη, ήταν και ο λόγος που και λάθη έκανε και πολλές φορές έβαζε, ας πούμε, διαλόγους που θα έπρεπε να διαρκούν σε μια συνάντηση δύο προσώπων για κάνα δεκάλεπτο τέταρτο και που αν μπορούσες να τις διαβάσεις ακόμα και με ασθματικό ρυθμό να τις διάβαζες θα σου έπαιρναν μία και μία μισή ώρα. Έκανε τέτοια λάθη, αλλά πάνω απ' όλα τα κείμενα του Ντοστογεύσκη έχουν μια τεράστια ενέργεια την οποία μεταδίδει με τη λεγόμενη μέθεξη, δηλαδή το να μπορεί ο συγγραφέας να μεταδώσει στον αναγνώστη τη δύναμη του κειμένου. Ο Ντοστογεύσκη γι' αυτό κυρίως χαρακτηρίζεται, για τη δύναμη του κειμένου. Ειδικά το Έγκλημα και Τιμωρία που το έγραψε το 1866, δηλαδή όταν ήταν 45 χρονών, έχει μια τρομακτική δύναμη, αποτυπώνονται οι χαρακτήρες στη συνείδηση του αναγνώστη, έφτασαν σε σημείο να αντιμετωπίζονται από δημιουργούς όπως ο Αλμπέρ Καμί αργότερα, έναν αιώνα αργότερα, να αντιμετωπίζονται ως ιστορικά πρόσωπα. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά στον εξεγερμένο άνθρωπο, τον επαναστατημένο άνθρωπο του Αλμπέρ Καμί, ο Ρασκόλνικοφ από το Έγκλημα και Τιμωρία και ο Ρομπεσπιέρος να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό ως θεοκτόνοι και οι δύο, όπως τους έλεγε, σαν να ήταν και οι δύο ιστορικά πρόσωπα. Ενώ ο ένας φυσικά ο Ρομπεσπιέρος υπήρξε, ενώ ο άλλος δεν υπήρξε παρά μόνο στη φαντασία του Ντοστογεύσκη. Γι' αυτό λοιπόν το θρυλικό μυθιστόρημα θα μιλήσουμε διεξοδικότερα αφού πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για ένα από τα κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το θρυλικό «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Ένα μυθιστόρημα πολυσέλιδο, δηλαδή πυκνοτυπωμένες στην έκδοση του Κοβώστη στη μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου, είναι πυκνοτυπωμένες πάνω από 600 σελίδες και δεν είναι από τα μεγαλύτερα έργα. Είναι σαφώς, ας πούμε, μικρότερο από τους αδέλφους Καραμάζοφ, από τα μεγαλύτερα έργα του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, και πολυπρόσωπο και γενικώς ένα μυθιστόρημα ακατάτακτο, θα λέγαμε, ως είδος. Έχει πάρα πολλά στοιχεία αστυνομικού μυθιστορήματος σε μια εποχή που το είδος είναι ακόμα πολύ νεαρό, δηλαδή αν θεωρήσουμε ως πρώτο ή ένα από τα πρώτα αστυνομικά μυθιστορήματα τους φόνους της Οδού Μόργκ του Edgar Allan Poe, που κυκλοφόρησε το 1841, το «Έγκλημα και τιμωρία» 25 χρόνια αργότερα έχει πολλά από τα στοιχεία που θα λέγαμε ότι έχει ένα τυπικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Υπάρχει ο ανακριτής, υπάρχει ο δολοφόνος. Έχει όμως και πολλά στοιχεία που το βγάζουν από το είδος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο φόνος, ο συγκεκριμένος φόνος στο «Έγκλημα και τιμωρία» διαπράττεται στην 100η περίπου από τις 600 τόσες σελίδες. Λοιπόν, ήδη από την 100η σελίδα ξέρουμε και το δολοφόνο, τον ξέρουμε και νωρίτερα, γιατί έχει πάει και έχει κάνει και ανίχνευση χώρου, ανίχνευση των συνθήκων κάτω από τις οποίες θα τελέσει το έγκλημα. Παρόλα αυτά, έχουμε άλλες 500 τόσες σελίδες που τι στο διάλογο μπορεί να λέει σε ακόμα 500 σελίδες ο Ντοστογεύσκη. Άρα φεύγουμε από τα όρια του αστυνομικού μυθιστορήματος, περνάμε στο ψυχολογικό μυθιστόρημα. Γιατί πάνω απ' όλα το «Έγκλημα και τιμωρία» είναι μια τεράστια ψυχογραφία. Όχι μονάχα του κεντρικού ήρωα, αλλά μια ψυχογραφία, μια χαρτογράφηση θα λέγαμε ενός ολόκληρου κόσμου, του κόσμου της Πετρούπολης, με έναν πολύ πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα που έχει πάρα πολλούς ήρωες, γύρω από το Ρασκόλνικοφ, ο κεντρικός ήρωας, ο δολοφόνος, ο οποίος είναι και φοιτητής, πρώην φοιτητής για την ακρίβεια, τα έχει παρατήσει και από ένδυα και από έλλειψη ενδιαφέροντος. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα τον λέγαμε ψιλοαγοραφοβικός με τα σημερινά κριτήρια. Αντικοινωνικός, σίγουρα αντικοινωνικός. Μένει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα που πολλές φορές ο ίδιος ο συγγραφέας το χαρακτηρίζει ως ντουλάπα τόσο μικρών διαστάσεων, κάτω από άθλιες συνθήκες. Ξεχνάει, ξέρω εγώ, να βγει, να φάει. Σκέφτεται πολύ και σκέφτεται και φωναχτά. Ζει κάτω από συνθήκες τρομερής φτώχειας, τρομερής ένδυας. Ήταν αυτό που έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ο χαρακτήρας που τους χαρακτήριζε ως πτωχαλαζόνες. Είναι ο τυπικός πτωχαλαζόνας, ο περήφανος άνθρωπος, ο άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός, ο άνθρωπος όμως που δεν έχει κανέναν πόρο στη ζωή για να ικανοποιήσει τα όνειρά του. Είναι κλειστοί όλοι οι δρόμοι, οι νόμιμοι δρόμοι με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει χρήματα. Και ο υπερήφανος. Αν ήταν Έλληνας θα λέγαμε ότι ήταν ο κατεξοχήν χαρακτήρας που είχε Φιλότιμο. Και ήταν και δέσμιος, ήταν όμηρος του Φιλότιμου του. Ο ψωροπερήφανος, αυτή η υπερηφάνεια η οποία πολλές φορές σε οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις όπως οδήγησε το Ρασκόλνικοφ. Γύρω από το Ρασκόλνικοφ υπάρχει ο Μαρμελάντοφ, ένας τραγικός από πολλές απόψεις, έτσι, δημόσιος υπάλληλος και αυτός εκτός υπηρεσίας γιατί είναι αλκοολικός σε πολύ προχωρημένο στάδιο Υπάρχει η κόρη του Μαρμελάντοφ, η Σόνια. Σόνια είναι στα ρώσικα υποκοριστικό της Σοφίας. Η Σοφία Σόνια, λοιπόν, η οποία δουλεύει ως πόρνη κυρίως για να συντηρήσει την οικογένεια του Μαρμελάντοφ, του πατέρα της δηλαδή, η οποία είναι και αυτή μια οικογένεια η οποία αποτελείται από την Πουλχερία Αλεξάνδροβνα, τη μητριά της Σόνιας, τη δεύτερη γυναίκα του Μαρμελάντοφ, μια ξεπεσμένη αριστοκράτησα, και αυτή ζει κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ το παρελθόν της, την έγκλη του παρελθόντος. Είναι και αυτή όμηρος μιας κατάστασης που έφυγε και δεν θα ξαναεπιστρέψει ποτέ στη ζωή της. Υπάρχει η αδερφή του Ρασκόλνικοφ, η Ντούνια Ρωμάνοβνα, η οποία αγαπάει πάρα πολύ τον αδερφό της και είναι έτοιμη να θυσιαστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, να παντρευτεί κάποιον που θα την σώσει από την οικονομική ανέχεια, θα σώσει όλη την οικογένεια δηλαδή από την οικονομική ανέχεια, κάποιον που δεν τον αγαπάει, αλλά που ο Ρασκόλνικοφ δεν θέλει με κανέναν τρόπο να γίνει αυτός ο γάμος. Προτιμάει τη φτώχεια, την ένδια, παρά ένα γάμο από συμφέρον. Γενικώς δεν είναι πρακτικός άνθρωπος, θα λέγαμε. Δεν κάνει βολικά πράγματα. Είναι άβολος. Αντικοινωνικός, άβολος, και από κάποιο σημείο και έπειτα, από την 100η σελίδα, από νωρίς δηλαδή, και δολοφόνος. Υπάρχει και ο Σβιντριγκάιλοφ, ένας λάγνος χαρακτήρας, θα το λέγαμε, ξέρω εγώ, με όρους 19ου αιώνα, ο κλασικός έκφυλος, ο οποίος χρησιμοποιεί τον όποιο πλούτο έχει, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα πλούσιος, για να εκβιάσει διάφορες καταστάσεις, αποπλανάει από κοριτσάκια ανήλικα και έχει ως μεγάλο αποθυμένο βεβαίως να κάνει γυναίκα του τη Ντούνια Ρωμάνοβνα, δηλαδή την αδελφή του Ρασκόλνικοφ. Όλοι αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι χαρακτήρες, ολοζώντανοι, που πραγματικά για πολύ καιρό, αφότου διαβάσει κανείς αυτό το μυθιστόρημα, εντυπώνονται μέσα στο μυαλό του. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από την πρώτη γνωρία του Ρασκόλνικοφ με τον Μαρμελάντοφ, που καταλήγει να είναι ένα παραλήρημα του Μαρμελάντοφ, το οποίο δεν θα σας το διαβάσω, που δείχνει όμως λίγο πολύ, έτσι μας αποτυπώνει και τους χαρακτήρες και κυρίως τις φρικτές συνθήκες μέσα στις οποίες πρέπει άνθρωποι υπερήφανοι, αναγκασμένοι από τη φτώχεια, να ζήσουν. Φαινόταν όμως ανήσυχος, γράφει ο Ντοστογεύσκη για τον Μαρμελάντοφ. Ανακάτωνε τα μαλλιά του και στήριζε που και που το κεφάλι στα δυο του χέρια, όλος μελαγχολία, στηρίζοντας τους σκισμένους του αγκώνες πάνω στο λιγδιασμένο τραπέζι. Τέλος κοίταξε κατάματα το Ρασκόλνικοφ και πρόφερε δυνατά και σταθερά. «Να λάβω τάχα το θάρρος, ευγενέστατε κύριε, να απευθυνθώ σε εσάς με μια καθώς πρέπει ομιλία, διότι αν και το παρουσιαστικό σας δεν είναι και τόσο σπουδαίο, η πείρα μου μπορεί να διακρίνει σε εσάς έναν άνθρωπο μορφωμένο και στο κρασία συνήθιστο. Εγώ ο ίδιος εκτιμούσα πάντα τη μόρφωση όταν συντεριάζεται με ευγενικά αισθήματα και εκτός αυτού την χάνω επίτιμος σύμβουλος. Μαρμελάντοφ, αυτό είναι το επίθετό μου, επίτιμος σύμβουλος. Λαμβάνω την τόλμη να σας ρωτήσω, υπηρετήσατε ποτέ?» «Όχι, σπουδάζω», απάντησε ο νέος απορριμμένος από το πομπόδες ύφος του άλλου και από το ότι γύρισε και μίλησε ειδικά σε αυτόν και χωρίς προλόγους. Παρόλο που μόλις πριν από λίγο είχε νιώσει τη στιγμιαία επιθυμία να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο με ανθρώπους, μόλις κάποιος του μίλησε στα αλήθεια, ένιωσε και πάλι ξαφνικά τη συνηθισμένη του δυσάρεστη και ερεθιστική συχαμάρα για τον καθένα που άγγιζε ή που πάσχιζε μονάχα να αγγίξει την προσωπικότητά του. «Φοιτητής λοιπόν ή πρώην φοιτητής», φώναξε ο υπάλληλος. «Καλά το λέγα εγώ. Η πείρα, ευγενέστατε κύριε, η πολύχρονη πείρα», και ακούμπησε το δάχτυλο στον κρόταφό του σαν να πενευόταν. «Χρηματίσατε φοιτητής ή ακολουθήσατε ανώτερες σπουδές? Επιτρέψτε μου όμως». Σηκώθηκε, κρατήθηκε με δυσκολία στα πόδια του, πήρε το μαστραπά και το ποτήρι του και κάτσε στο τραπέζι του νέου κάπως λοξά. Ήταν μεθυσμένος. Μιλούσε όμως καθαρά και με στόμφο, μπερδεύοντας μονάχα εδώ και εκεί τα λόγια του και κομπιάζοντας. Χύμιξε μάλιστα με κάποια ιδιαίτερη λεμαργία στο Ρασκόλνικοφ, σαν να είχε κι αυτός να μιλήσει με άνθρωπο έναν ολάκερο μήνα. «Ευγενέστατε κύριε», άρχισε σχεδόν με επισημότητα, «η φτώχεια δεν είναι ντροπή, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω επίσης πως και η νοποσία δεν είναι αρετή, πολλό μάλλον μάλιστα η εξαθλίωση, ευγενέστατε κύριε, είναι ντροπή. Όντας φτωχός διατηρείτε ακόμη την ευγένεια των φυσικών σας αισθημάτων. Στην εξαθλίωση όμως ποτέ και κανείς δεν τα διατήρησε. Τον εξαθλειωμένο ούτε καταδέχονται και να τον διώξουν με καμιά μαγκούρα, μα τον σαρώνουν με μια σκούπα από την ανθρώπινη παρέα για να κάνουν προσβλητικότερη την αποπομπή. Και είναι δίκαιο. Δέστε, όντας εξαθλειωμένος, πρώτος εγώ είμαι έτοιμος να προσβάλλω τον εαυτό μου. Από εδώ προέρχεται η νοποσία. Ευγενέστατε κύριε, εδώ και ένα μήνα ο κύριος Λεμπεζνιάντρικοφ έσπασε στο ξύλο τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου δεν είναι αυτό που είμαι εγώ. Καταλαβαίνετε, επιτρέψτε μου ακόμα να σας ρωτήσω έτσι έστω και εν είδη περιέργειας. Διανυκτερεύατε ποτέ στον Εύα, στις Μαούνες με το Σανό?» «Όχι, δεν μου τυχεί», απάντησε ο Ρασκόλνικοφ, «περί τίνος πρόκειται». «Από εκεί έρχομαι και είναι η πέμπτη νύχτα πια». Γέμισε το ποτήρι του, το ρούφηξε και έπεσε σε συλλογή. Θα ακολουθήσει ένας φοβερός μονόλογος του Μαρμελάντοφ, ένα παραλήρημα που θα δείξει σε όλη την έκταση, θα περιγράψει την τραγική κατάσταση της οικογένειάς του, μιας οικογένειας που ο Ρασκόλνικοφ, μειώντας δολοφόνος ακόμη, θα τη γνωρίσει κατόπιν και θα παίξει και έναν τεράστιο ρόλο στον τρόπο που θα διαχειριστεί τον φόνο που διέπρεξε. Μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε λοιπόν για το κλασικό αριστούργημα «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη και είχαμε αρχίσει να παρουσιάζουμε τους ήρωες Είπαμε κιόλας ότι το έγκλημα του τίτλου διαπράτεται στην 100η από τις 600 τόσες σελίδες, πολύ νωρίς, και περιγράφεται με πολύ, θα λέγαμε, νατουραλιστική ομότητα από τον ίδιο τον Ντοστογεύσκη. Φτάνει λοιπόν ο Ρασκόλνικοφ μετά από μια πρόβα που έχει κάνει για να διερευνήσει το χώρο, κάνει ένα ρεπεράζ, θα λέγαμε έτσι, με κινηματογραφικούς όρους. Έρχεται για δεύτερη φορά στο σπίτι της γριάς που σκοπεύει να δολοφονήσει, μια γριά τοκογλύφα, ένα παράσιτο, έτσι, έναν παρασιτικό οργανισμό όπως τον περιγράφει ο Ντοστογεύσκη, κάποιο άνθρωπο που δεν έχει σκοπό στη ζωή του παρά μόνο να μαζεύει λεφτά και τίποτα άλλο, και έρχεται με πρόφαση ένα ενέχειρο, υποτίθεται ότι θα δώσει ένα ενέχειρο για να της αποσπάσει την προσοχή. Ας ακούσουμε πώς τα περιγράφει ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη. Η πόρτα, όπως και τότε, εννοεί την πρώτη φορά που πήγε για ανίχνευση χώρου, άνοιξε πολύ λίγο, μια μικρή χαραμάδα, και πάλι καρφώθηκαν απάνω του τα δυο σουβλερά και δύσπιστα μάτια μέσα από το σκοτάδι. Τότε ο Ρασκόλνικοφ φτάχασε και παραλίγο να κάνει ένα σπουδαίο λάθος. Σκέφτηκε πως η γριά θα φοβηθεί, επειδή είναι μόνη τους, και μην ελπίζοντας πως το παρουσιαστικό του θα τη γεμίσει εμπιστοσύνη, έπιασε την πόρτα και την τράβηξε προς το μέρος του, μην της έρθει της γριάς να την ξανακλείσει. Βλέποντας το αυτό, η γριά δεν τράβηξε την πόρτα πίσω προς το μέρος της, μα κι ούτε άφησε το πόμολο, έτσι που την τράβηξε κι αυτήν ως το κεφαλόσκαλο σχεδόν μαζί με την πόρτα. Βλέποντας πως η γριά στέκεται κατά μεσή στο κατόφλι και δεν του κάνει τόπο να περάσει, προχώρησε ίσα κατά πάνω της. Αυτή παραμέρισε τρομαγμένη και κάτι θέλησε να πει. Φαίνεται όμως πως δεν μπόρεσε και τον κοίταξε μορθά ανοιχτά μάτια. «Χαίρετε, Αλιώνα Ιβάνοβνα», άρχισε αυτός όσο μπορούσε πιο αδιάφορα, μα η φωνή του δεν τον υπάκουσε, έσπασε και άρχισε να τρέμει. «Σας έφερα ένα ενέχειρο. Καλύτερα όμως ας περάσουμε εδώ, στο φως». Και παρατώντας τη, χωρίς να περιμένει να τον καλέσουν, μπήκε στο δωμάτιο. Η γριά έτρεξε το κατόπι του. Η γλώσσα της λύθηκε. «Θεέ μου, μα τι ζητάτε, ποιος είστε, τι επιθυμείτε? Μα τι πάθατε, Αλιώνα Ιβάνοβνα, είμαι γνωστός σας. Ρασκόλνικο, φορίστε, σας έφερα το ενέχειρο που σας υποσχέθηκα τις προάλλες». Και τέντωσε το χέρι του με το ενέχειρο. Η γριά έριξε μια ματιά στο ενέχειρο, μα αμέσως ύστερα κάρφωσε τα μάτια της στα μάτια του απρόσκλητου επισκέπτη. Κοίταζε προσεκτικά, με κακία και δυσπιστία. Πέρασε κάπου ένα λεπτό. Του φάνηκε μάλιστα πως είδε στα μάτια της κάτι σαν ηρωνία, σαν να τα είχε μαντέψει όλα. Ένιωθε να τα χάνει, σχεδόν να τον πιάνει τρόμος. Τέτοιος τρόμος που δεν ήταν απίθανο. Αν εξακολουθούσε να τον κοιτάει έτσι και να μην λέει λέξη μισό λεπτό ακόμα, να το βάζε στα πόδια. «Μα τι με κοιτάτε έτσι, λες και δεν με γνωρίσατε?» πρόφερε ξάφνου με κακία κι αυτός. «Αν θέλετε πάρτε το, αν όχι θα πάω αλλού, δεν έχω καιρό για χάσιμο». Ούτε που το είχε κατά νου να το πει αυτό. Έτσι άξαφνα του ξέφυγε. Η γριά συνήλθε. Ο αποφασιστικός του τόνος σαν να της έδωσε θάρρος. «Μα πώς έτσι, πατερούλη μου, έτσι άξαφνα, τι είναι?» ρώτησε η γριά κοιτάζοντας το ενέχειρο. «Τα μπακέρα ασημένια, αφού σας το είπα από την περασμένη φορά». Αυτή άπλωσε το χέρι της. «Μα τι έχετε και είστε τόσο χλωμός? Να και τα χέρια σας τρέμουν». «Θέρμες», απάντησε αυτός με κομμένη φωνή. «Θες δε θες θα χλωμιάσεις όταν δεν έχεις να φας τίποτα», πρόσθεσε, μόλις κατορθώνοντας να προφέρει τις λέξεις. Οι δυνάμεις του τον εγκαταέλειπαν και πάλι. Μα η απάντηση φάνηκε πιστευτή. Η γριά πήρε το ενέχειρο. «Τι είναι?» ρώτησε κοιτάζοντας ακόμα μια φορά επίμονα το Ρασκόλνικοφ και ζυγιάζοντας το ενέχειρο στο χέρι της. «Μια ταμπακέρα. Καλό πράγμα, ασημένια, κοιτάξτε. Σαν να μου φαίνεται πως δεν είναι ασημένια. Για κοίτα εκεί πως το τύλιξε», προσπαθώντας να λύσει το κορδόνι και έχοντας γυρίσει κατά το παράθυρο για να βλέπει καλύτερα. Όλα τα παράθυρά της ήταν θεόκλειστα παρόλη τη ζέστη που έκανε. Η γριά τον παράτησε εντελώς για μερικά δευτερόλεπτα και του γύρισε την πλάτη. Αυτός ξεκούμπωσε το παλτό του και τράβηξε το τσεκούρι από τη θηλιά. Δεν το έβγαλε όμως. Το κράταγε με το δεξί του χέρι κάτω από το ρούχο. Τα χέρια του ήταν τρομερά αδύναμα. Το καταλάβαινε και ο ίδιος πως από στιγμή σε στιγμή όλο και μούδιαζαν, όλο και ξυλιάζαν. Φοβόταν πως θα του γλιστρήσει και θα του φύγει το τσεκούρι. Ξάφνου ένιωσε στο κεφάλι του κάτι σαν ζαλάδα. «Μα τι πήγε και το τύλιξε έτσι?» φώναξε νευριασμένα η γριά και έκανε να γυρίσει προς το μέρος του. Δεν έπρεπε να χάνει ούτε δευτερόλεπτο πια. Έβγαλε εντελώς το τσεκούρι. Το σήκωσε και με τα δυο του χέρια πάνω από το κεφάλι του, σχεδόν μη νιώθοντας καθόλου τον εαυτό του και σχεδόν χωρίς προσπάθεια, σχεδόν μηχανικά, το κατέβασε στο κεφάλι της, χτυπώντας τη με την ανάποδη, σαν να μην υπήρχε καθόλου δυνική του δύναμη σε όλα αυτά. Μα μόλις κατέβασε το τσεκούρι, γεννήθηκε αμέσως μέσα του η δύναμη. Η γριά, όπως πάντα, ήταν ξεσκούφωτη. Τα νυχτόχρωμα αραιά μαλλιά της που είχαν αρχίσει να σπρίζουν τα είχε πασαλείψει όπως συνήθιζε με μπόλικο λάδι και τα είχε πλέξει κοτσίδα που μοιάζε με ποντικό ουρά και που την είχε συμμαζέψει με ένα σπασμένο κοκάλινο χτενάκι στο σβέρκο της. Το χτύπημα τη βρήκε ίσα στην κορφή του κεφαλιού. Βοήθησε και το γεγονός πως ήταν κοντή. Έβγαλε μια φωνή, πολύ σιγανή όμως, και ξάφνου έπεσε στα γόνατα, αν και πρόφτασε να σηκώσει τα χέρια της στο κεφάλι. Στο να της χέρι εξακολουθούσε ακόμα να κρατάει το ενέχειρο. Τότε αυτός ξαναχτύπησε μόλι του τη δύναμη άλλη μια και τρίτη φορά, όλο με την ανάποδη και όλες στην κορφή. Το αίμα έτρεξε σαν από αναποδογυρισμένο ποτήρι και το κορμί έπεσε μπρούμητα. Αυτός παραμέρισε, τ' άφησε να πέσει και αμέσως έσκυψε στο πρόσωπό της. Ήταν κιόλας νεκρή. Τα μάτια της ήταν γουρλωμένα σαν να θέλαν να πηδήξουν έξω από τις κόγχες και το μέτωπο και όλο το πρόσωπο ήταν ρητιδωμένα και παραμορφωμένα από τη σύσπαση. Λίγο αργότερα ο Ρασκόλνικοφ θα υποχρεωθεί αναπάντεχα να σκοτώσει και έναν απρόσκλητο επισκέπτη, μια γυναίκα, παντελώς αθώα του αίματος, την Λιζαβέτα, και αυτός ο δεύτερος φόνος θα προσδώσει και έναν ανίερο χαρακτήρα, αν θεωρήσουμε ότι ο πρώτος φόνος είχε κάτι το ιερό ή το δίκαιο απέναντι σε ένα παράσιτο. Η Λιζαβέτα όμως, το δεύτερο αίμα, ήταν εντελώς αθώα του αίματος και όμως και αυτή δολοφονήθηκε από τα χέρια του Ρασκόλνικοφ. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο τέλος της παρουσίασής μας του φοβερού αριστουργήματος του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, του «Εγκλήματος και τιμωρία». Έχουμε περάσει λοιπόν από το έγκλημα, μόλις την εκατοστή από τις 600 τόσες σελίδες του μυθιστορήματος, και στις υπόλοιπες πια 500 θα ξεκινήσει ένα φοβερό μαρτύριο, κυρίως με τη συνείδησή του, αλλά και με το περιβάλλον του και με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του και με τις παράλληλες μικρές τραγωδίες που θα εκτυλιχτούν. Ο Μαρμελάντοφ που τον γνωρίσαμε στην αρχή, για παράδειγμα, ο αλκοολικός πρώην δημόσιος υπάλληλος, θα βρει τραγικό θάνατο κάτω από τις ρόδες μιας άμαξας. Έτσι θα είναι και ο πυροκροτητής σε πολλές άλλες τραγωδίες, στις οποίες ο Ρασκόλνικοφ θα θελήσει να λάβει μέρος, άλλοτε προσπαθώντας να προστατεύσει πρόσωπα σαν τη Σόνια, την πόρνη κόρη του Μαρμελάντοφ, να την επαναφέρει στον ισιοδρόμο, όχι ηθικολογικά, να απλώς επειδή πιστεύει ότι δεν της αξίζει αυτή η ζωή που ζει, όπως δεν αξίζει και στον ίδιο η ζωή που ζει. Και όλοι οι άλλοι χαρακτήρες, όπως η μητέρα του, η αδελφή του, που θα έρθουν από την επαρχία να τον βρουν, σε όλο αυτό το διάστημα διαρκώς θα τυραννιέται με το κατά πόσο θα το πει ή δεν θα το πει, θα το αποδεχτεί, το έγκλημα που έκανε. Πολλές φορές θα παίζει με τη φωτιά, θα πηγαίνει ο ίδιος τόσο κοντά στο να το αποκαλύψει, να το μαρτυρήσει, να το παραδεχτεί, που θα τρομοκρατείται από το ίδιο του το θάρρος. Άλλες φορές πάλι θα απομακρύνεται. Σε αυτό το παιχνίδι με τη φωτιά θα υπάρξει και ένα παράλληλο παιχνίδι γάτας και ποντικού με τον ανακριτή, με τον οποίο κυρίως θα έρθει σε επαφή από τη μεριά των αρχών, τον κλασικό πλέον λογοτεχνικό ήρωα, τον Πορφύρη Πετρόβιτς, ο οποίος από την πρώτη στιγμή θα υποψιαστεί τον Ρασκόλνικοφ ως δολοφόνο, παρά τις ενάντιες μαρτυρίες, γιατί πολλά, και εδώ είναι τα στοιχεία του αστυνομικού μυθιστορήματος που λέγαμε στην αρχή, θα υπάρξουν και πολλά στοιχεία που θα μπερδεύουν την ταυτότητα του δολοφόνου. Ο Πορφύρης όμως από ένστικτο περισσότερο θα στραφεί προς την μεριά του Ρασκόλνικοφ και θα αρχίσουν να παίζουν σαν τη γάτα με το ποντίκι. Δείτε έναν διάλογο από τους διαλόγους, διαλόγους που θα έχει ο Πορφύρης με τον Ρασκόλνικοφ. «Πραγματικά είστε τόσο υποκριτής?» ρώτησε αδιάφορα ο Ρασκόλνικοφ. «Και εσείς νομίζατε πως δεν είμαι? Περιμένετε και θα σας τη φέρω και σας. Όχι, καλύτερα να σας πω όλη την αλήθεια. Τώρα που μιλήσαμε για όλα αυτά τα ζητήματα, το έγκλημα, το περιβάλλον, τα κοριτσάκια, θυμήθηκα, αν και για να λέω την αλήθεια ενδιαφέρθηκα από την πρώτη στιγμή, ένα αρθράκι σας περί του εγκλήματος ή πώς το λέτε και ξεχνάω τον τίτλο. Εδώ και δύο μήνες είχα την ευχαρίστηση να το διαβάσω στον περιοδικό λόγο». «Το άρθρο μου στον περιοδικό λόγο?» ρώτησε κατάπληκτος ο Ρασκόλνικοφ. «Πραγματικά έγραψα ένα τέτοιο άρθρο εδώ και 6 μήνες όταν παράτησα το πανεπιστήμιο από αφορμή ένα βιβλίο που είχα διαβάσει. Το πήγα όμως τότε στον εβδομαδιαίο λόγο και όχι στον περιοδικό. Δημοσιεύτηκε όμως στον περιοδικό. Μα ο εβδομαδιαίος λόγος έπαψε να βγαίνει τότε και γι' αυτό δεν το δημοσιεύσανε. Αυτό είναι αλήθεια. Ο εβδομαδιαίος λόγος συγχωνεύτηκε με τον περιοδικό και γι' αυτό το αρθράκι σας είδε το φως εδώ και 2 μήνες στον περιοδικό λόγο. Δεν το ξέρατε?» Ο Ρασκόλνικοφ πραγματικά δεν το ξέρε. «Μα τι λέτε? Εσείς μπορείτε να του ζητήσετε και χρήματα για το άρθρο. Τι χαρακτήρας κι αυτός ο δικός σας, αλήθεια? Ζείτε τόσο απομονωμένος που δεν ξέρετε ούτε τα πράγματα που σας αφορούν άμεσα. Αυτό είναι γεγονός». «Μπράβο, Ρόντια, ούτε εγώ το ξέρα», ξεφώνησε ο Ραζουμίχιν. Ο Ραζουμίχιν είναι ένας φίλος του Ρασκόλνικοφ που παρίσταται στη σκηνή και που είναι και φίλος και συγγενής, ξάδελφος αν θυμάμαι καλά, του Πορφύρη, του ανακριτή. «Σήμερα κιόλας», συνεχίζει ο Ραζουμίχιν, «θα περάσω από το αναγνωστήριο και θα ζητήσω το φίλο. Εδώ και 2 μήνες, στις πόσες του μηνός. Μπα, δεν χρειάζεται, θα το βρω. Για φαντάσου, και δεν είπες τίποτα. Και εσείς πώς το καταλάβατε πως το άρθρο είναι δικό μου? Ήταν υπογραμμένο με ένα αρχικό. Τυχαία το μάθα εδώ και λίγες μέρες. Ο διευθυντής μου το είπε, είναι γνωστός μου. Ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ. Αν θυμάμαι καλά, εξέταζα την ψυχολογική κατάσταση του εγκληματία κατά τη διάρκεια όλης της πορείας του εγκλήματος. Ναι, και επιμένετε στην άποψη πως η εκτέλεση του εγκλήματος συνοδεύεται πάντοτε από αρρώστια. Πολύ, πολύ πρωτότυπη σκέψη, μα εγώ προσωπικά δεν ενδιαφέρθηκα τόσο για αυτό το μέρος του άρθρου σας, όσο για μια σκέψη που εκφράζεται στο τέλος του άρθρου, που δυστυχώς δεν την ξεκαθαρίζετε εντελώς, κάνετε μονάχα έναν υπαινιγμό. Με δύο λόγια, αν θυμάστε, γίνεται εκεί ένας υπαινιγμός πως υπάρχουν τάχα στον κόσμο ορισμένα πρόσωπα που μπορούν, δηλαδή όχι πως μπορούν, μα έχουν απόλυτο δικαίωμα να κάνουν όλων των ειδών τις ατιμίες και τα εγκλήματα και πως για αυτούς τάχα δεν υπάρχει νόμος. Ο Ρασκόλνικοφ χαμογέλασε ειρωνικά με τη βιασμένη και από πρόθεση παρερμήνευση της ιδέας του. Πως, τι σημαίνει αυτό, δικαίωμα στο έγκλημα? Όχι όμως από την κακή επίδραση του περιβάλλοντος, ρώτησε με κάποιο φόβο ο Ραζουμίχιν. «Όχι, όχι, δεν λέει εντελώς έτσι», απάντησε ο Πορφύρης. «Το σπουδαίο είναι πως, όπως λέει το άρθρο του, όλοι οι άνθρωποι διαιρούνται να πούμε σε κοινούς και εξαιρετικούς. Οι κοινοί πρέπει να ζουν υπακούοντας και δεν έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν πέρα από τον νόμο, γιατί βλέπετε είναι κοινοί. Μα οι εξαιρετικοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν κάθε έγκλημα και να παραβαίνουν με κάθε τρόπο τον νόμο, κατά κύριο λόγο γιατί είναι εξαιρετικοί». «Έτσι το λέτε νομίζω ή μήπως κάνω λάθος?» «Μα πώς γίνεται αυτό, δεν μπορεί να είναι έτσι», μουρμούρισε κατάπληκτος ο Ραζουμίχιν. Ο Ρασκόλνικοφ χαμογέλασε και πάλι ειρωνικά. Κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει και πού θέλουν να τον σπρώξουν. Θυμόταν καλά το άρθρο του. Αποφάσισε να δεχτεί την πρόκληση. «Δεν το λέω ακριβώς έτσι», άρχισε απλά και σεμνά. «Πάντως ομολογώ πως εκθέσατε σωστά τις απόψεις μου και μάλιστα, αν θέλετε, απολύτως σωστά». Λες και τον ευχαριστούσε να παραδεχτεί πως ήταν απολύτως σωστά. «Η μόνη διαφορά είναι πως εγώ δεν επιμένω καθόλου πως οι εξαιρετικοί άνθρωποι πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν πάντοτε όλων των ειδών τις ατιμίες, όπως είπατε εσείς. Μου φαίνεται μάλιστα πως ένα τέτοιο άρθρο δεν θα περνούσε καν από τη λογοκρισία. Το μόνο υπαινιγμό που έκανα ήταν πως ο εξαιρετικός άνθρωπος έχει το δικαίωμα». Δηλαδή, όχι κανένα επίσημο δικαίωμα, μα έχει απλώς το δικαίωμα να επιτρέψει μόνος του στη συνείδησή του να περάσει πάνω από ορισμένα εμπόδια. Και αυτό μονάχα στην περίπτωση εκείνη που η πραγμάτωση των ιδεών του, που μπορεί καμιά φορά να είναι σωτήριες για όλη την ανθρωπότητα, απαιτήσει αυτή την παρέμβαση. Παρατηρήσατε πριν από λίγο πως το άρθρο μου είναι ασαφές. Είμαι έτοιμος να σας το εξηγήσω όσο μπορώ καλύτερα. Νομίζω πως δεν κάνω λάθος όταν σκέφτομαι πως αυτό ακριβώς περιμένετε. Ορίστε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αν οι ανακαλύψεις του Κέπλερ και του Νεύτωνα από ορισμένα περιστατικά ήταν αδύνατο να γνωστούν χωρίς τη θυσία ενός, 10% κλπ. Ανθρώπων που θα στέκονταν εμπόδιο σε αυτές τις ανακαλύψεις ή θα αντιδρούσαν στην εργασία των δύο σοφών, τότε ο Νεύτων θα είχε το δικαίωμα ή μάλλον το καθήκον να παραμερίσει αυτούς τους 10 ή 100 ανθρώπους για να κάνει γνωστές τις ανακαλύψεις του σε όλη την ανθρωπότητα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υποστηρίζω καθόλου πως ο Νεύτων θα είχε το δικαίωμα να σκοτώνει όποιον του κάπνιζε και να ακλέβει κάθε μέρα στην αγορά. Πιο κάτω, αν θυμάμαι καλά, αναπτύσσω την άποψη πως όλοι οι νομοθέτες, οι θεμελιωτές των κρατών, αρχίζοντας από τους αρχαιότερους και παίρνοντας τους Λυκούργους, τους Σόλωνες, τους Μωάμεθ, τους Ναπολέοντες κλπ., όλοι αυτοί ήταν εγκληματίες, αν όχι για τίποτα άλλο, μα γιατί δίνοντας τους ανθρώπους ένα καινούριο νόμο, καταργούσαν αυτόματα τον παλιό που τον κρατούσε σαν κάτι ιερό η κοινωνία και που τις είχε κληροδοτηθεί από τους πατεράδες και τους παππούδες της. Και φυσικά όλοι αυτοί οι καινούργοι νομοθέτες δεν σταματούσαν ούτε μπροστά στο αίμα, φτάνει μονάχα το αίμα αυτό, που πολλές φορές ήταν εντελώς αθώο και χινόταν ηρωικά για την υπεράσπιση του παλιού νόμου, να τους βοηθούσε στους σκοπούς τους. Είναι αξιοπαρατήρητο μάλιστα πως οι περισσότεροι από αυτούς τους ευεργέτες και τους θεμελιωτές της ανθρωπότητας ήταν άνθρωποι που χύσανε ποτάμια αίμα. Με δύο λόγια βγάζω το συμπέρασμα πως όχι μονάχα οι μεγάλοι άντρες, μα ακόμα και εκείνοι που ξεπερνάνε κάπως το κοινό μέτρο, δηλαδή και εκείνοι που έστω ως ένα σημείο είναι ικανοί να πουν κάτι καινούριο, πρέπει εκφύσεως να είναι το δίχως άλλο εγκληματίες, λιγότερο ή περισσότερο εννοείται κατά τις περιστάσεις. Αλλιώς τους είναι δύσκολο να βγουν από την κοινή τροχιά και φυσικά δεν μπορούν να δεχτούν να μείνουν μέσα σε αυτή, γιατί και αυτό δεν τους το επιτρέπει ο χαρακτήρας τους. Κατά τη γνώμη μου μάλιστα έχουν και καθήκον να μην μείνουν. Με δύο λόγια, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει σε όλα αυτά τίποτα το πολύ πρωτότυπο. Αυτές οι απόψεις τυπώθηκαν και διαβάστηκαν χιλιάδες φορές. Όσο για το χωρισμό των ανθρώπων σε κοινούς και εξαιρετικούς, παραδέχουμε πως είναι κάπως αυθαίρετος, όπως θα είδατε, όμως δεν επιμένω σε ακριβείς αριθμούς. Πιστεύω μονάχα στην κεντρική μου ιδέα. Αυτό είναι το έγκλημα και τιμωρία. Δεν θα σας πω περισσότερα. Αξίζει έστω και μια φορά στη ζωή σας να το διαβάσετε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.